Jumala on terve. Jeesus sanoi joskus, että terve teille. Tämän päivän saarna voitaisiin sanoa otsikolla Moorian tapahtumat. Ja joka ei tiedä, mikä Mooria on, niin se onkin sitten, jos joku tuolta jostain katsoo meidän tuonne nettiin, niin mikähän ihmeen Mooria. Mutta tässä se nyt ainakin tulee, jos ei nyt täysin selville, niin vilahduksia. Ja aluksi. Abraham ja Saara saavat ensimmäisen ja viimeisen yhteisen lapsen. Pojan, Iisakin. Hagar ja Ismael karkoitetaan Abrahamin perheestä. Siis kun ei meinannut tulla lasta, niin siinä otettiin sitten vähän apuvoimia orjattarista ja sieltä syntyi semmoinen kuin Ismael. Mutta se jouduttiin häätämään pois talosta tai sanoisiko enemmän teltasta, sillä vain Iisakin jälkeläisiä tultaisiin kutsuttamaan Abrahamin jälkeläisiksi. Tämä Abraham tekee liiton filistealaisten kuninkaan kanssa ja ostaa takaisin itselleen filistealaisten häneltä varastaman kaivon. Abraham huutaa siellä avuksi Herran ikuisen Jumalan nimeä ja jää asumaan muukalaisena filistealaisten maahan. Ja sitten Mooses 22, jakeesta 1 eteenpäin. Näiden tapausten jälkeen, ja ne tapaukset on äsken, mitä mä kerroin lyhyesti. Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon. Abraham nousi varhain seuraavana aamuna, satuloi aasinsa ja otti mukaansa 2 palvelijaa ja poikansa Iisakin. Pilkottuaan polttouhripuita hän lähti kulkemaan kohti paikkaa, jonka Jumala oli hänelle ilmoittanut. 3. päivänä Abraham nosti katseensa ja näki sen paikan kaukaa. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää te tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Abraham otti polttouhripuut ja pani ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen ja he kulkivat yhdessä. Iisak sanoi, isä, tämä vastasi, tässä olen poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan polttouhriksi poikani. He kulkivat edelleen yhdessä ja tulivat paikkaan, josta Jumala oli Abrahamille puhunut. Abraham rakensi sinne alttarin, latoi halot sen päälle, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Sitten Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Mutta Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Abraham, Abraham! Hän vastasi, tässä olen. Enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, koska et kieltänyt minulta ainoaa poikaasi. Kun Abraham korotti katseensa, hän näki takanaan pässin. joka oli takertunut sarvistaan pensaikkoon. Hän meni, otti pässin ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Siksi vielä tänäkin päivänä sanotaan vuorella, jolla Herra ilmestyy. Herran enkeli huusi uudelleen taivaasta Abrahamille. Näin sanoo Herra, koska sinä teit tämän etkä säästänyt ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että minä totisesti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin taivaan tähdet ja merenrannan hiekanjyvät, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, koska sinä kuuntelit minun ääntäni. Sitten Abraham palasi palvelijoidensa luo. He lähtivät yhdessä Beersebaan ja Abraham jäi sinne asumaan. Jumala koetteli Abrahamia. Koetellakseen myöhemmin itseään samalla Morialla, jonne Abraham matkusti poikaansa uhraamaan. Tämä tapahtui karkeasti noin 1900 vuotta ennen Kristusta, eli pyöristäen noin 4000 vuotta sitten, jos olen taulukoita oikein katsonut. Jumala sanoo, että Iisak on Abrahamin ainoa rakastettu poika. Se toinen poika oli lähetetty jo pois teltasta, jottei hän perisi Abrahamia Iisakin kanssa. Siksi tänäkin päivänä juutalaiset ovat meille abrahamilaisia. Israel on Abrahamin siunauksen yksi näkyvä todistus. Varsinkin tänä päivänä. Iisak oli tarkoitus uhrata polttouhrina, siis vapaaehtoisena uhrina, ei pakkopaidassa pakkouhrina. Loppumatkan Abraham tekee kahden Iisakin kanssa ja lupaa, että he yhdessä myös palaavat suoritettuaan Jumalan palveluksen. Ja Iisak kantoi selässään polttouhripuut. Kun Iisak kysyi uhrilampaasta, Abraham profetoi. Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan polttouhriksi. Japanilaisessa käännössä Jumala kyllä järjestää itselleen lampaan polttouhriksi. Kyseessä ei ollut hätävalhe, siinäkin Abraham oli taitonsa näyttänyt. Jos se olisi ollut valhe, se olisi tästä käynyt tekstistä ilmi, niin kuin ne aikaisemmat puolivalheet tai mitä Abrahamilla niitä oli. Samalla Abraham uskoi, että Jumala voi herättää Iisakin kuolleista, jos hän nyt joutuu tämän Iisakin uhraamaan. Tämä käy ilmi hebrealaiskirjeestä. Eli se ei ollut hätävalhe, jolla lapselle yritettiin niin kuin pyöristää asiat. Että Iisakin uhraus on historiallinen ja samalla esikuvallinen tosikertomus. Jumala tulisi muutama vuosituhat myöhemmin, noin 2000 myöhemmin, uhraamaan oman ainoan poikansa samalla vuorella. Kuten Iisak kantoi selässään uhrihalot, joilla hänet oli tarkoitus uhrata, samoin Jeesus kantoi selässään oman ristinsä. Kuten Abraham ja Iisak kulkivat yhdessä Morialle, samoin isä ja poika yhdessä kulkivat Via Dolorosan, koska Paavali sanoo. Toinen korintolaiskirje 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksessa Jumala sovitti itsensä kanssa itseensä meidät, jotka uskomme Jeesukseen. Se tapahtui 2000 vuotta sitten nyt taaksepäin Morialla. Morian Golgata on vuori. Se on Morian-niminen alue ja siellä on Golgata-niminen vuori, jossa Jumala ilmestyy meille. Jossa Jumala ilmestyi meille. Sen vuoren läpi Jumala näkee meidät puhtaina ja synnittöminä ihmisinä, joiden kaikki synnit on hyvitetty ja sovitettu Kristuksessa. Ja sovitettuina ihmisistä meistä tulee todella sopivia ihmisiä. Abrahamin yhdessä jälkeläisessä, ja tämä on mulla täällä tekstissä oikein isolla jillä, jälkeläisessä isolla jillä, ja myös monissa jälkeläisissä, pienellä jillä, kaikki maailman kansakunnat saavat siunauksen. Abrahamin sukuun, jos katsotaan Abrahamin silmin, Abrahamin sukuun syntyy Jeesus, joka on siunauksen lähde. Mutta myös etniset Abrahamin jälkeläiset tulevat olemaan siunaus maailmalle. Ovat jo tähänkin asti olleet. Tietääkseni juutalaiset ovat eniten kahmineet Nobelin palkintoja. Siinä on jo yksi todiste, kuinka Abrahamin jälkeläiset ovat olleet siunauksena maailmalle. Sitten se, että enkeli puuttuu siihen Abrahamin uhritoimitukseen ja estää sen, se on käytännön opetus tästä. Se kertoo, että Jumala ei hyväksy Kristuksen ohella ja lisäksi minkäänlaisia ihmisuhreja. Niitä on ollut muun muassa Amerikan alkuperäiskansojen yhteydessä intiaaneilla, joillakin on uhrattu ihmisiä. Ja on myös siellä niissä kansoissa, joilta Israel valloitti itselleen maan, niin sielläkin uhrattiin lapsia. Laitettiin tulen päälle läpi kävelemään. Ja se oli niin paha rikos, että rangaistuksena siitä heidän maansa annettiin juutalaisille. Tosi Abrahami oli siellä ollut jo aikaisemminkin, mutta huomatkaa muukalaisena. Sivuhyppy. Me perimme suuren perinnön, mutta tällä hetkellä me vielä olemme muukalaisia omassa maassamme. Sitten näistä tapahtumista nyt hypätään vuosisatoja eteenpäin kuningas Salomon rakennushankkeeseen noin 900 ennen Kristusta. Toinen aikakirja 3:1. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin Morian vuorelle paikkaan, jonka Daavid oli valinnut jebusilaisen Ornanin puiman tantereelta, ja jossa Herra oli ilmestynyt hänen isälleen. Meidän Raamatussamme kahdessa kohtaa vaan tulee esille Mooria. Tämä on se toinen ja ensimmäinen oli äsken siellä Abrahamin kertomuksessa. Mikä ihme, ihmeen jebusilainen ornan ja sen puimatanner ja toiselta nimeltä Arauna. Mitä oli tapahtunut? Ja nyt sitten ensimmäinen aikakirja, luku 21. Nyt mä hypin. Mä en luen niin tiiviisti kuin äsken. Mä hypin tästä loikkia. Jae 1. Saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan israelilaisten lukumäärän. 7. jae. Tämä väestön laskenta oli Jumalan silmissä paha asia. Ja hän löi sen vuoksi Israelia. 14. jae. Niin Herra salli ruton puhjeta Israelissa ja kansaa kuoli 70,000 miestä. 15. jae. Jumala lähetti enkelin Jerusalemiin tekemään siellä tuhoa. Kun enkeli oli tekemässä tuhotyötään, se oli käytännössä siis rutto, Herra katsoi sitä, katui tätä onnettomuutta ja sanoi tuhoja enkelille. Jo riittää, laske kätesi alas. Herran enkeli oli silloin jebusilaisen ornanin puimatantereen luona, joka oli siellä Mooriassa. Silloin Herran enkeli käski Gaadin, 18 jae. Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että hänen oli mentävä pystyttämään alttari jebusilaisen ornanin, eli Araunan, katsotte Samuelin kirjasta, kun se oli vai, niin siellä käytetään Araunan nimeä. No niin. Daavid, noin 1000 ennen Kristusta sanotaan, ylpistyi ja teetätti väestön laskun. Näitä väenlaskuja ei tehty muuta kuin sotatilanteessa. Muun muassa silloin, kun lähdettiin Jerikoa valloittamaan rauhan aikaan, se ei ollut käytäntö eikä tarvis. Mutta Daavid halusi laskea, kuinka voimakas armeija hänellä on. Siinä mentiin reippaasti yli 1,000,000 miehen. Seurauksena oli Jumalan tuomiot. Ja tästä Daavidin väestön laskusta järkyttyi jopa ja Daavidin, mä sanoisin näin, jumalaton sotapäällikkö Joab, joka yleensä teki kaikkea muuta kuin hyvää. Tai monesti. Seurauksena oli Jumalan tuomiot. Daavid sai itse valita vihollisen miekan tai nälänhädän tai Jumalan miekan eli ruton väliltä. Ja Daavid valitsi sen, että hän jää Jumalan käsiin. Tuhoja enkeli tappoi 70,000 miestä ja ojensi miekan Jerusalemin ylle, sitten siitä eteenpäin. Mutta Jumala pysäytti tuhon jebusilaisen ornanin, eli Araunan puimapan tantereelle. Hän olisi ollut seuraava, joka olisi ruttoon kuollut. Ja tämä puimatanner sijaitsi Moorialla, siellä missä Abraham oli uhrannut Iisakin. Mitä tämä meille kertoo? Näin esikuvallisesti. Jumalan viha päättyi Moorialla. Ihan tämmöisen kuriositeettina. Arauna tarkoittaa, nimen merkitys on Herra on väkevä. Ja jebusilaiset olivat Daavidin vihollisia, jotka olivat entisiä jerusalemilaisia ennen Daavidin tuloa. Ei hän ollut juutalainen, mutta asui siellä. Jumalan viha päättyi Moorialla. Se kertoo meille, että Jumalan viha päättyy myös ja ennen kaikkea Golgatalla. Kun Jumalan karitsa uhrasi itrensä Golgatalla, joka on Moorialla, hän oli se lammas, josta Abraham ennusti pojalleen. Siinä oli jo semmoinen symbolina se pässi siellä, mutta se varsinainen kohde oli Jumalan karitsa. Jumalan pyhä viha päättyi Golgatalle. Mä sanon pyhä viha. Siis semmoinen viha, joka on aiheellinen. Moorian Golgatalla kohtaamme pyhän vihan sijaan pyhän rakkauden. Silloin, sillä paikalla Moorialla, missä aikanaan Iisak uhrattiin ja missä tuhoja enkeli laski miekan, seisoi tuolla hetkellä valtava temppeli. Se oli rakennettu siihen kohtaan, missä viha päättyi. Ja tämä kolmas tapahtuma Moorialla, jos katsotaan oikein metrin tarkkuudella, oli se Iisakin uhraus, sitten oli tämä Ornanin juttu ja nyt se kolmas. Samalla Moorian seuduilla oli myös tämä Golgata, mutta tämä kolmas paikka oikein tarkasti, niin siellä tapahtui erikoinen juttu Golgatan tapahtumien yhteydessä. Temppelin mahtava esirippu repesi ylhäältä alas. Ja piilossa ollut temppelin kaikkein pyhin tuli näkyviin. Ja tietääkseni, sitä ei koskaan pystytty enää korjaamaan. Se pysyi. Miksi se viha päättyi? Just siinä kohin. Jumalan viha syntiä kohtaan ei voi mennä Moorian yli ilman pelastusta. Tällaisia asioita Mooriasta ja Moorian nimi. Jumala näyttää itsensä, Jumala ilmestyy. Jumala ilmestyi Jeesuksessa Golgatalla. Ja vaikkei me mitään muuta ilmestystä elämässämme nähtäisi, me ei kaikki niitä näe. Me saatetaan nähdä kaiken maailman unia. Harvat niistä on ilmestyksiä. Mutta meillä on jo tarpeeksi ilmestystä, kun me luetaan Raamattua. Ja kun me luetaan Jeesuksesta, siinä on ilmestystä. Ja tämän Jeesuksen ansiosta me tulemme kerran tuomitsemaan enkeleitä. Tarkoitan sitä, meidän asemamme tulee olemaan enkeleitä korkeampi tulevassa maailmassa. Aamen.